Rēzeknes pilsēta pēc reformas iegūs valsts pilsētas status un savas robežas nemainīs. Iedzīvotāju skaits pilsētā ir vairāk nekā 27 tūkstoši, budžets šogad 43 miljoni eiro, un tas ir par 2 miljoniem mazāk nekā pērn. No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pilsēta saņem 7,8 miljonus eiro. Vēlēšanām ir pieteikti 5 saraksti, kopā 80 kandidāti, un tie pretendē uz 13 deputātu vietām. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās balsoja 55% vēlētāju.
Labdien, vēlreiz visiem, ar kuriem mēs neesam sasveicinājušies.
Pilsētā saimnieko jau 12 gadus partijas Saskaņa, un priekšsēdētāja krēslā labi iejuties Aleksandrs Bartaševičs.
Sēdi nepiedalās Olga Strode un Vladimirs Bogdanovs.
Es atvainojos, Vladimirs Bogdanovs piedalās, es viņu redzu vismaz Zoomā.
Da, šās čo-to ne получается, я подключусь.
Līdz šim pilsētā opozīcijā esošo deputātu pārsvars nav liels, līdz ar to ietekme pilsētas domes lēmumos maza. Tādēļ pie varas esošie bez grūtībām var virzīt ieceres, kas pašiem šķiet pareizākas. Aleksandra Bartaševiča, tāpat kā viņa ģimenei piederošās būvfirmas Latgalija, vārds pašvaldībā dominē. Jāteic, Latgalija bieži ir vairāku miljonu vērto Rēzeknes iepirkumu uzvarētāja, vai arī ir kā apakšu uzņēmējs citu būvfirmu vinnētos konkursos.
Labdien!
Bet kā jūtas Rēzeknē tie, kuru labā pilsētas domi strādā?
Labi jūtas un nekāda vaina. Un daudz izmaiņu ir šajā laikā veiktas un pabeigts olimpiskais centrs, un tagad pie ezera mums tur izmaiņas ļoti lielas, un es domāju, ka viss iet ļoti labi.
Pilsēta skaista, paskatāties, kāda palikusi. A ko vēl vairāk vajag? Viss ir.
Principi, kak bi i neploho, s одной стороны.
No vienas puses nav slikti, bet no otras slikti. Pilsēta kļūst skaistāka, ceļi daudz, kas attiecas uz mazākas nozīmes ielām, gribētos, lai tās būtu labākas. No jaunās domas gribu, lai viņi ir tuvāk cilvēkiem, lai ne viņi komandē parādi, bet gan cilvēki.
Mani apmierina, bet ne dome.
Bet ko gribētu, lai izdara dome? Nākamais sasaukums.
Mazāk lielās un mazāk sola. To, ko pēc tam neizdara.
Ejot pa pilsētas centrālo ielu, atbrīvošanas alēju nevar sūdzēties. Pilsēta izskatās labi un tajā jūtama kustība, taču mazākās ielās dzīve ir citādāk. Ielas klusākas un arī infrastruktūra bēdīgāka. Piemēram, Valērijas Sēles iela, kas atrodas aiz domas ēkas, steidzami prasās pēc atjaunošanas. Arī kultūras nams, kas ir valsts aizsargājums piemineklis, ir noplucis. Šobrīd ap ēkas vienu sienu novilkta brīdinoša lenta, jo fasāde drūp un ir bīstama apkārtējiem. Infrastruktūras sakārtošanu, īpaši ielas un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus kā problēmu min arī rēzeknieši, tāpat arī to, ka Rēzeknē nav pašvaldības policijas un trūks dzīvojumā fonda.
Agrāk kaut vai bija pašvaldības policija, drusciņi baidījās cilvēki tur, piemēram, parkos dzert vai tur mašīnu atstāt uz zālā. Nu, protams, ar ielām mēs nevaram lepoties Rēzeknē. Pagalmiem nevaram lepoties salīdzinājumā ar citām pilsētām. Galvenā Rīgas iela mūsu, galvenā iela, no kuras iebrauc gan no Gulbenes, gan no Rīgas. Man tur ir garāža uz Rīgas ielas, un man līdz tajā garāžē aizbraukt, nu tādas ir problēmas. Žēl mašīnu.
Jāteic, Rēzeknes pilsēta ir pretrunīga. No vienas puses tajā ar vērienu tiek būvēti jauni vairāku miljonu vērti objekti. Piemēram, rudenī tika atklāts olimpiskais centrs, kura būvniecība prasīja 17 miljonus. Vērienīgas pārmaiņas šobrīd notiek pie pilsētas nelielā Kaušu ezera. Tur tiek būvēts spā centrs un viesnīca. Ir izveidots gājēju promenādes turpinājums gar Rēzeknes upi. Lielākajai daļai deklarēto iedzīvotāju ir iespējams pilsētas sabiedriskajā transportā braukt bez maksas. Pēc tam šobrīd, lai rēzeknieši varētu pretendēt uz šādu privilēģiju, viņu vidējie ienākumi pēdējos 12 mēnešos drīkst būt jau 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Šķiet, pilsēta ir bagāta, var to atļauties, taču no otras puses viss izskatās citādāk. Rēzekne ir netik turīgo vietvaru vidū, kas no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda saņem 7,8 miljonus eiro.
Visiem ir zināms, ka pilsēta ir lielos parādos. Nu, tie cipari arī ir pieejami publiski, bet nu, būvniecība dārga tāpat notiek, turpinās. Un arī tagad pirms vēlēšanām administrācijā sola vēl būvniecību.
Gaidot vēlēšanas, viena daļa no uzrunātajiem iedzīvotājiem gan pilsētā, gan domē vēlas pārmaiņas.
Privātais sektors ir ļoti vāji attīstīts patiesībā. Un, nu, ir jādomā tā, lai mazāk to bezdarbnieku būtu, kurus mēs barojam, nu, budžeta iestādes darbinieki.
Kā mainīsies viss pilnīgi, ka nāks kaut kas jauns vietā.
Jāmaina tos vecos bukus.
Lai neiesādas.
Jā.
Tā kā vajadzētu kaut ko laikam jaunu, varbūt jaunākus cilvēkus pie varas. Kandidāti, par kuriem es domāju vēlēt un ārpus saskaņas centrā. Nu tā, godīgi sakot.
Vēlties
izmaiņas? Es jā, jo mani vairāk interesē, lai pilsēta paliek latviskāka. Protams, Rezekne nevar bēdāties, salīdzinot ar Daugavpili vai... Vai ar Zilupes tur reģioniem, bet nu vienalga latviskāka un patriotiskāka. Un...
Starp pieciem sarakstiem, kuri piedalās vēlēšanās, ir pilsētā valdošā saskaņa ar Aleksandru Bartaševiču kā pirmo sarakstā, tāpat arī domi pārstāvošie opozīcijas deputāti Hināra Groce un Juris Guntis Vjākse. Viņi piedalās vēlēšanās sniedzot kopīgu sarakstu ar Nacionālo apvienību, Latvijas zaļo partiju, Jauno vienotību, Latvijas reģiona apvienību un Latgales partiju. Pārējās trīs partijas, kas iesniegušas savus sarakstus Rēzeknē, pašlaik domē nav pārstāvētas. Tas ir Jaunā konservatīvā partija, kuras līderis ir pensionārs Voldemārs Platacis, apvienība iedzīvotāji, pirmā sarakstā Zane Vancāne, kas ir mūzikas skolas direktore, un progresīvie, kur sarakstā kā pirmā ir jauniešu mentori projektā Proti un Dari, Leila Rasima. Lāsma Zutvītola, Latvijas radio studija Latgalē.